Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Вие сте со SPS радио на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. И Квинсленд повторно ќе ги отвори границите за целосно вакцинирани патници од 13 декември. Но Фижн Велс пречекува 250 странски студенти назад во Австралија како дел од пилот програма. Аријана Лученте ги подготви најновите национални случувања за коронавирусот. SBS Radio. Квинсленд повторно ќе ги отвори своите граници за целосно вакцинирани патници од областите на жариштата на 13 декември. Од 1 часот по полној следниот понеделник, 13 декември, патниците може да влезат во Квинсленд без да мора да останат во карантин. Треба да покажат негативен резултат од тестот од предходните 72 часа пред да патуваат во државата со авион или автомобил, а потоа повторно да се тестираат на петиот ден по нивното пристигнување. Новиот датум за повторно отворање на границата е 4 дена порано од првичната цел на Квинсленд на 17 декември. Премиерката на Квинсленд, Анастасија Палеши, вели дека се надева оти оваа објава ќе им даде на луѓето можност да планираат однапред.
You must have a negative COVID test in the previous 72 hours. So please, you know, got this date now so you can go and start organizing that test. And no quarantine is required if you are fully vaccinated. If you are not fully vaccinated, you must arrive by air only and hotel quarantine for 14 days.
Госпоѓата Палеши исто така вели дека државата е на пат да ја достигне целта за вакцинација со двојна доза од 80% оваа недела.
Our goal was to get to 80%, a double dose, to get as many Queenslanders as we could vaccinated before the borders open, because we know how important it is to reunite families, especially coming up to this really special of time of year of Christmas.
Добра вест за целосно вакцинираните жители на граничните зони. Тие ќе можат да минуваат со гранична пропусница, која ќе трае 14 дена. На меѓународниот аеродром во Сиднеј 250 студенти од 15 земји, вклучувајќи ги Индонезија, Сингапур, Виетнам, Јужна Кореја, Кина и Канада, пристигнаа за да ги продолжат своите студии. Тоа е дел од пилот програма што ја тестира владата на Нов Јужен Велс. SPS News разговараше со Леста и Джаклин од Хонг Конг, кои велат дека со нетрпение чекаат да се вратат на нивните студии.
If I can't go back to Sydney, I can actually continue my academic like degrees, so like it may like postpones my graduations.
I feel really relieved because they I think they were going to cancel my offer if I couldn't make it by January.
Додека федералната влада првично ги укина забраните за патување од 1 декември за да пречека 150.000 странски студенти, откривањето на варијантата Омикрон го одложи тој датум за најмалку две недели. Но Фишн Велс забележа 208 нови случаи на COVID-19, вклучително и 10 со варијантата Омикрон, од кои 9 се локално стекнати. Вкупниот број на случаи на Омикрон во државата се искачува на 25. Локално стекнатите случаи се поврзани со појава во две училишта во Regent's Park во западниот дел на Сиднеј и со внатрешна спортска сала за искачување во Виллауд. Главниот здравствен директор на државата, доктор Кери Чант, вели дека очекува бројот на случаи поврзани со овој кластер да се зголеми.
There are 14 cases confirmed as being of the Omicron variant linked to these venues.
Викторија има регистрирано 1073 нови случаи и 6 смртни случаи. ACT пријави уште 6 нови случаи на COVID-19 и ја достигнува стапката на вакцинација со двојна доза од 98% за лица над 12 години, највисока стапка од која било јурисдикција. Во Северната територија, 3-годишно девојче беше диагностицирано со COVID-19. Министерката за здравство на територијата, Наташа Файлс, вели дека девојчето било позитивно на тест за време на посета на болницата Катерин и најверојатно ќе доцни во заразниот период.
She has 7 household contacts and they're all being interviewed as we speak this morning.
Заклучувањето во Катерин ќе биде продолжено за 24 часа, а сега е предвидено да заврши напладне во среда на 8 декември. Јужна Австралија забележа 4 нови случаи на COVID-19, вклучително и еден локално стекнат, 2 меѓудржавни и еден од странство. Еден од случаите е поврзан со кластерот на Ноувуд, кој сега има 25 случаи. Премиерот Стивен Маршал вели дека какви било промени во граничните ограничувања на Јужна Австралија ќе зависат од собирањето на повеќе информации за варијантата на Омикрон.
So there are three things that we're concerned about with this new variant, which was only declared a variant of concern by the World Health Organization, I think, 9 days ago. The first thing is the transmissibility, and we are getting information to show that this is highly transmissible. The second is what the effectiveness of the existing vaccines are. And the third thing is the severity of the symptoms.
Во неделата на 5 декември, Нов Јужен Велс и Викторија објавија дека нема да ја спроведуваат стратегијата наречена Омикрон 0. Или Omicron Zero. Премиерот Скот Морисон вели дека лидерите на државите и териториите треба, цитат, да продолжат да се движат напред, затворен цитат, во однос на новата варијанта и дека земјата најверојатно ќе достигне стапка на двојна вакцинација од 90% до крајот на неделата.
By the end of this week, we'll be knocking on the door, if not having walking through it, on 90% double dose vaccination rates all around the country. And that's an extraordinary achievement by Australians.
Тој додава дека јурисдикциите треба да стојат цврсто на нивните гранични стратегии.
Ultimately, these are decisions for premiers at the end of the day on public health of that nature. All I know is, of course, that the Doherty scientific analysis that was done showed very clearly that once you get past 80%, then it is a real game changer once you hit that. And we've seen that in New South Wales, we've seen it in Victoria, we've seen it in the ACT. These states living confidently with the virus.
За здравствени мерки за поддршка кои моментално се во сила како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја веб страницата sbs.com.au/coronavirus.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.